Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Ende e paqartë nëse sot do të konstituohet përbërja re e kuvendit. Kredite këqija nuk e cenojnë stabilitetin financiar në vend. Një senatore republikane shprehet e shqetësuar me qëndrimin e partisë së saj për gjykimin ndaj Trumpit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Avionët ushtarak izraelit kryen sulme ajrore në rripin e Gazës si përgjigje ndaj një sulmi me raketë të shkrepur nga enklava palestineze e kontrolluar nga Hamasi, një grup militant islamik që kontrollon Gazën qysh në vitin 2007. Aeroplanet dhe helikopterët goditën disa objektiva terroriste të Hamasit në rripin e Gazës, tha ushtria izraelite në një deklaratë. Ushtria kishte njoftuar më herët se një raketë u hodh nga rripi i Gazës në drejtim të territorit të Izraelit. Që prej vitit 2008 Izraeli ka zhvilluar tre luftra kundër Hamasit dhe alateve të tij të armatosur në Gaza, ku 2 milion palestinez jetojnë mes dhunës, varfërisë dhe një blokade 10 vjeçare izraelite. Të paktën 6 ushtarë afgan u vran nga një sulm me makinë bombë që shënjestroi një kompleks ushtarak në provincën veriore Balk. Pasi bomba shpërtheu, një grup militantë sulmuan kompleksin dhe Ministria e Mbrojtjes përmes një deklarate duke e quajtur incidentin si sulm terrorist. Të paktën 3 ushtarë u plagosën gjatë luftimeve pasuese midis militantëve dhe forcave të sigurisë afgane. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por ministria dhe zyrtarët afgan fajsuan militantët taliban. Grupi talibanëve vazhdojnë të organizojnë sulme pothuajse në baza ditore, duke shënjestruar forcat afgane dhe amerikane si dhe zyrtarët qeveritar. Në të njëjtën kohë, grupi militant zhvillon bisedime paqe me një të dërguar të SBA-s, i ngarkuar me negociatat për të dhënë fund konfliktit ushtarak në Afganistan. 7 persona kanë gjetur vdekjen pasi varka me cilin udhtonin u përmbyt në një liçen në Turqi, njoftuan zyrtarët. Viktimat ishin migrant nga Afganistani, Pakistani dhe Bangladeshi. Të paktën 64 migrant tjerë u shpëtuan dhe u dërguan në spitalet dhe stresat e afërta, tha në një deklaratë zyra e guvernatorit e provincës Bitlis. Varka që transportonte më shumë se 70 migrant u përmbyt në liçenin Van, ku ju afruat qytetit të Adilçeva dhe thuhet në deklaratë. 5 persona u gjetën të vdekur në vendin e ngjarjes dhe 2 të tjerë vdiqën në spital. Zyra guvernatorit tha se ekipet reagimit të urgjencës dhe zhytësit e policisë u dërguan menjëherë në vendin e incidentit. Nuk është e qartë pse migrantët po udhtonin me një varkë dhe jo përmes transportit rrugor. Liçeni Van është afër Iranit, por shtrihet tërësisht brenda kufive të Turqisë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Pas zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit, Kuvendi i Kosovës pritet të mbajë sot seancën konstituive. Por ka mbetur e paqartë nëse në këtë seancë do të arrijë të zgjidhet kryetari i kuvendit dhe kryesia e re e këtij institucioni. Lëvizja vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës nuk kanë arritur deri më tash të bëjnë marrëveshje për bashkëqeverisje në kuadër të së cilës kanë synuar të përfshijnë edhe postin e kryeparlamentarit. Rreth kësaj seance dhe paqartësive që ndjekin konstituimin e kuvendit dëgjojmë në vazhdim kronikën që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës pritet të mblidhet sot në seancën konstituive pas zgjedhjeve parlamentare të mbajtura më 6 tetor, por mbajtja e seancës dhe konstituimi i kuvendit është vënë në pikpyetje pasi që dy partitë që synojnë formimin e qeverisë, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk kanë arritur ta finalizojnë marrëveshjen për koalicionin qeverisës. Lëvizja Vetëvendosje, si fituese e zgjedhjeve, është deklaruar se nuk e preferon konstituimin e kuvendit pa arritjen e një marrëveshje për qeverinë. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka konfirmuar të Mërkurën se Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike nuk kanë arritur marrëveshje për koalicionin qeverisës. Ai nuk i ka shpallur të përfunduara negociatat për qeverinë e re, por ka thënë se në seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës, Vetëvendosje dhe LDK shkojnë pa marrëveshje.
Në këto ditë do të dëshironim konstituimin e qeverisë së re, e megjithatë do të na duhet të presim. Pritja i kushton shtetit, shoqërisë, ekonomisë sonë.
Ndërkaq, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka deklaruar se negociatat nuk kanë dështuar, por sipas tij ka dështuar strategjia e vetëvendosjes për ta siguruar para publikut epitetin e palës parimore dhe gjeneroze në negociata dhe për t'ia hedhur fajin LDK-s. Mustafa ka mbledhur sot kryesinë e partisë LDK-s për të diskutuar rrjedhën e seancës së sotme.
Sot nuk është para pa akoma takim, qofse ndërkohë para kuvendit do të kemi sinjale, të komunikojmë, por tani për tani nuk mund të them asgjë.
Kryetari vetëvendosjes Albin Kurti ka konfirmuar se pavarësisht faktit se vetëvendosjes si fituese e zgjedhjeve i takon posti i kryetarit të kuvendit, kjo pozitë mund të lihet LDK-s si pjesë e marrëveshjes dhe kompromiseve për koalicionin qeverisës. Mos marrëveshjet rreth koalicionit qeverisës midis vetëvendosjes dhe LDK-s ndërlidhen me postin e presidentit të Kosovës, i cili do të duhet të zgjidhet në pranverën e vitit 2021. Edhe për këtë post, Kurti ka dhënë një propozim.
Nominimi i LDK-s për kandidatin për president bëhet pasi të mos kemi gjetur një personalitet konsensual jashtëpartiak, kurse kur të përcaktohet LDK-ja për emrin e tij ose të saj, do të kërkohet edhe pëlqimi i lëvizjes vetëvendosje.
Kuvendi konsiderohet i konstituar në momentin kur nga radhët e veta zgjedh kryetarin dhe 5 nën kryetarët apo kryesinë e kuvendit. Pas konstituimit të kuvendit pason procedura tjetër, ajo e formimit të qeverisë së Kosovës. Neni 95 i kushtetutës e parashef formën e zgjedhjes së qeverisë. Aty thuhet se presidenti i Republikës së Kosovës i propozon kuvendit kandidatin për kryeministër në konsultim me partinë apo koalicionin fitues. Në bazë të kushtetutës, kandidati për kryeministër në këtë rast Albin Kurti, jo më vonë se 15 ditë pas emrimit nga ana e presidentit, paraqet përbërjen e qeverisë para kuvendit të Kosovës dhe kërkon miratimin nga ana e legjislativit. Qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave, përkatësisht 61 vota. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org.
Niveli i kredive jo performuese në bankat komerciale që operojnë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare mbetet ende më i ulti në rajon. Sipas zyrtarëve të Bankës Qendrore të Kosovës, kjo tregon stabilitetin financiar në vend, por derisa ekspertët për çështje financiare thonë se këtë nivel bankat po e mbajnë me procedura të ashpra që praktikojnë për plotësimin e kushteve për marrjen e kredive. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Bankat në Kosovë kanë klientë mjaft të disiplinuar, të cilët kryesisht respektojnë afatet e kthimit të kredive. Përkundër faktit që bankat nga vitin e vet shënojnë rritje të numrit të kredive të lëshuara, ato përballen raste mjaft të rralla me kredite këqija apo jo performuese. Me termet bankare, vonesat e kthimit të kredisë nga huamarrësi brenda fatit prej 90 ditëve njihen si kredi problematike dhe konsiderohen si kredi jo performuese.